Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры. Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы аўторка 17 сакавіка.
Венгрыя топіць за беларускі калій, ці пойдзе той у Еўропу?
Гэта ўнутранае палітычнае пытанне ў асноўным Венгрыі.
Замест перамоваў Гаага. Чаму ЕС не спяшаецца дамаўляцца з Лукашэнкам?
Калі мы кажам, вы вызваляеце гэтых людзей і саблюдаеце пэўныя умовы. Калі вы іх не саблюдаеце, санкцыі накладаюцца в ноўку зверху.
Міліцыя прыдумала, як паглядзець тэлеграмы мінакоў.
Да, з гэтымі данымі, я думаю, ўжо можна набраць крэдытаў вышэй крышы.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
Венгрыя хоча, каб беларускі калій паехаў у Еўропу. Будапешт заяўляе, што вайна ў Іране пагражае падвышэннем сусветных цэн на прадукты харчавання, і таму фермерам патрэбныя больш танныя ўгнаенні.
Таму, маўляў, ЕС мусіць скарэктаваць сваю палітыку, накіраваную на скарачэнне фінансавання вайны Расіі ва Ўкраіне і звярнуць увагу на праблему сваіх грамадзян.
Ці прыслухаюцца краіны Еўрасаюза да галоўнага еўрапейскага адваката Расіі і Беларусі? Ці сапраўды вайна на Блізкім Усходзе можа нарэшце адкрыць шлях беларускім угнаенням у свет?
Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё наш рэдактар Дмітрый Лукашук пагутарыў з эканамічным аглядальнікам выдання «Беларусы і рынак» Андрэем Махоўскім.
Венгрыя звярнулася да еўрапейскіх структур, каб што-то там ўсё ж такі рашэнне было на карысць беларускіх угнаенняў прынятае. Што там адбываецца?
Ну, Венгрыя, ну, па-першае, это Венгрыя, так, і яе заўсёды асаблівая пазіцыя наконт Беларусі і Расіі, таму да таго, як гэта, ну, павінен прайсці вялікі шлях да таго, як гэтае рашэнне будзе прынята еўраструктурамі. А па-другое, ну, яны прапанавалі, каб вось адмінілі гэтыя пошліны на беларускі, ну там такія, на расійскі, беларускі там калі, каб дазволілі прадаць. Я, дарэчы, не вельмі разумею, якія пошліны на беларускі калі адмяняць трэба, бо яго ўвогуле нельга прадаваць, таму я так разумею, што Венгрыя крыху не ў курсе вось сітуацыі, магчыма. А вось, ну, яны гэта звязваюць вось з перакрыццём гэтага армуска.
То бок, краіна сябра Еўрасаюза не ведае, якія на каго, на якія галіны Еўрасаюз у тым ліку і з, так сказаць, згоды Венгрыі наклаў санкцыі.
Ну, слухай, господи, ну, хто будзе ўдавацца ў гэтыя нязначныя дэталі? Каму гэта патрэбна? Тут галоўна ж заявіць. Ну, таму я не бачу, каб гэтая, ну, каб гэтая ініцыятыва, яна мела нейкае продолжение. Ну, то бок, будуць заявы ад Венгрыі, будуць заявы ад Беларусі, будзе Беларусь, можа, ООН казаць, што вось мір там галадае і зараз пачнецца там голад, чорная смерць, яшчэ нешта без беларускага калію. Але, ну, практычных я насамрэч не бачу такіх наступстваў. Ну, Венгрыя гэта звязвае з перакрыццём Армузскага праліву, як мы вядома, з тым, што вось зараз там праз яго ішло шмат угнаенняў, і вось зараз яны ісці не могуць, і таму вось трэба, ну, беларускія дапусціць угнаенні.
То бок яны там не ведаюць, якія там санкцыі ёсць, якія няма, но яны памятаюць, што да выбараў у Венгрыі, ну, я маю на ўвазе Орбан, засталося 16 дзён.
16 дзён, ну, вось, і патрэбна неяк
прыцягнуць увагу хоць чым-небудзь. Які...
Ну, вось гэты канфлікт з Украінай, які адбываецца, ну, то бок гэта ўсё, ну, гэта ўнутранае палітычнае пытанне ў асноўным Венгрыі.
То бок ляпнуў і ляпнуў.
Ну, неяк.
То бок фактычна на сённяшні дзень гэта пытанне, ну, проста бессэнсоўна уздымаць, таму што яно не можа быць от сёння на заўтра вырашана.
Ну, у дачыненні да беларускага калі дакладна, таму што там галоўная праблема, яго нельга вазіць праз Еўропу. Ну, як бы, як вы будзеце яго купляць у Еўропе, калі яго нельга вазіць праз Еўропу. Ну, то бок
А расійская калія, гэта ж не тычыцца.
Ну, расійская калія гэта не тычыцца, вось якраз. Пра расійскі калій, гэта вось на расійскі калій там ёсць пошліны, яны даволі высокія, наколькі я памятаю, ну, я не скажу, якія, але яны даволі высокія на расійскі калій, але ён вольно продаецца там і яго можна купляць. Таму
то бок расійская кампанія можа купіць беларускі калій, перапакаваць яго, умоўна кажучы, наклеіць сваю ўжо там наклеечку з іншай назвай і прадаваць у тую ж самую Венгрыю.
Можа, і магчыма, яны так і робяць да гэтага часу. Магчыма, вось Венгрыя ведае, што ёй прадаюць беларускі калій, таму, а што ён там пад другой шыльдачкай, яна, ну, як бы не ўдавалася.
То есть па паліці.
Да, а вось, ну, магчыма, яна гэта ведае, таму, ну, вось, і таму беларускі калій там таксама аказаўся ў гэтым спісе.
Давай ўжо, калі зайшла справа пра калій, пагаворым пра сітуацыю з вайной ў Іране, дакладней пра сітуацыю ў Армурскім праліве і дакладней сітуацыю, на якую звярнула сваю ўвагу міністарка еўрапейская па бяспецы і замежных справах Кая Калас. Яна дакладна сказала, што за блакіроўку руху праз Армузскі праліў можа, гэта можа адбіцца на харчовай бяспецы. Маўляў, у краіны там пэўныя не будзе трапляць каліны угнаенні, а калі яны не патрапяць у гэтыя краіны сёлета, то на наступны год там будзе не ўражай, недахоп прадуктаў, харчаванне, голад. І здавалася, пры чым тут Беларусь?
А я тебе скажу, пры чым тут Беларусь. Значная частка беларускіх калійных угнаенняў ішла пра Армузскі праліў. Таму Беларусь тут вось просто, ну, вельмі завязана. Не, а калі ты маеш на ўвазе больш складаную гісторыю пра тое, што беларусі могуць зняць з Беларусі там санкцыі на калійныя угнаенні. Слухай, у 22-м годзе крызіс на рынку калійных угнаенняў, ну, крызіс у прынцыпе на рынку угнаенняў быў значна горшы, чым цяпер. Тона калія тады каштавала, здаецца, больш за, ну, 1100 долараў. Одна тонна. Ну, цяпер яна там 350, ну, то бок розніца, да? Крызіс быў значна горшы, значна больше, чым цяпер. І ніхто тады санкцыі з беларускага калію не здымаў. Таму вось, ну, гэтая праблема асобна, праблема Беларусі асобна. Як бы у свеце няма дэфіцыту калія. Зноў жа, зараз, як бы у свеце яго дастаткова, яго хапае, там ёсць лагістычныя праблемы, каб яго вазіць, таму што, ну, вось гэты Эміраты, гэта быў такі хаб, адкуль гэты калій размяркоўваўся па, ну, па краінах, у першую чаргу Азіі, канешне, ну, і па краінах Афрыкі таксама. Менавіта беларускі калій. Вось.
Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука з Андрэем Махоўскім. Гаворка ідзе пра беларускі калій і яго перспектывы на фоне вайны на Блізкім Усходзе.
Ну, то бок, умоўна кажучы, я зараз бачу две, ну, как бы праблемы, не праблемы, но две такіх акалічнасці, звязаныя і з беларускім каліем, і вось з гэтай вайной, з гэтай праблемай правозу праз Армузскі праліў. Першае, што праліў небяспечны, і ў тым ліку беларускі калій зараз небяспечна, то есть узнікаюць лагістычныя складанасці. З другога боку, пытанне ўсё ж такі патрэбы калія на рынку. Ці здолее скарыстацца гэтай сітуацыяй Лукашэнка? Ці ёсць магчымасці дакладней скарыстацца?
Не, ну глядзі, ну як бы насамрэч Беларусь у мінулым годзе ўжо прадавала максімум сваіх калійных угнаенняў, якія яна можа прадаваць. Таму прадаваць больш, чым прадавалі ў мінулым годзе, Беларусь не зможа. Кошты на калій, хутчэй за ўсё, могуць вырасці, і вось на коштах, на тым наросце коштаў, Беларусь, ну, відавочна скарыстае, ну, сэнце, мы таксама будзем прадаваць наш калій даражэй, чым там мы прадавалі яго раней. Наколькі вырастуць гэтыя кошты, ну, шчыра кажучы, я не бачу там перспектывы.
Чакай, Андрэй, я выбачаю, што перабіваюся. То бок, усе гэтыя размовы пра тое, што ой, здыміце санкцыі з Беларусь калі, ой, там у нам там страх, нема каму прадаваць, вон цэлыя горы гэтага калія здабыта ляжаць і не можам іх прадаць, такога няма.
Не, насамрэч, як бы, праблема не ў тым, што няма каму прадаваць, а праблема ў тым, што лагістыка вельмі дарагая. То бок, вось у гэтым галоўная праблема. Прадаем у Кітай, прадаем, там у Бразілію, я мяркую, таксама прадаем, хаця, як бы, типа не прадаем. Вось, праблема ў лагістыкі, яна дарагая. З-за гэтага беларускі калій робіцца вельмі дарагі, таму што, ну, вы возіце, раней вывезлі ў Клайпеду, гэта там, ну, вось, такі адрэзак дарогі, да, цяпер вывозяць там у расійскія порты, вывозяцца ў Ленінград праз Ленінградскую вобласць. Ну гэта далёка проста. Гэта далёка, гэта каштуе грошай. Гэта праблемы з тым, што расійскія порты, ну, яны сваё перавозяць, да, і там яны перагружаныя і там, ну, трэба нейкую прэмію даплачваць ім. Праблема не ў тым, што няма куды прадаваць. Праблема ў тым, што ну, вось гэта маржа на як бы яна вельмі маленькая, і там, ну, бываюць часы, калі гэта маржа становіцца адмоўнай, калі там Беларусь прадавала свой калій сабе, ну, што гэтыя продажы былі стратныя просто. Там у Кітаі продажы былі дакладна стратныя, і там зменшалі аб'ёмы паставак, але, ну, прадавалі, каб захаваць нейкае там месца на рынку. Вось, то бок праблема ў гэтым. Праблема не ў тым, што яго няма куды прадаваць. Праблема ў тым, што ён прадаваць яго дорага.
То калі размова зараз ідзе пра тое, што там зняць санкцыі з калійкі, вось што ЗША знялі санкцыі з беларускалі, то прынцыпу гэта як мёртвая прыпарка.
Ну, не зусім. Не зусім, гэта дае магчымасці, потому што гэта дае магчымасці больш вольна разлічвацца за беларускі калі. Ну, не трэба выдаваць беларускі калі за расійскі, напрыклад, да? Ну, як бы, ну, тую ж Бразілію, калі мы прадаем. І мы гэта бачым на агульнай такой статыстыкі. Статыстыцы у нас горназдабывачая прамысловасць, у ёй вытворчасць пачала расці. Там незначна, ну, таму што, ну, няма куды асабліва значна расці, але ўсё ж такі яна пачала расці. Ну, яна пачала расці, таму што, ну, з'явілася больш магчымасць. Але, ну, зноў, гэта, ну, як бы, гэта не нешта такое цудо, не нейкі цуд, які вось, ну, опа, там, адмянілі амерыканцы санкцыі, і ўсё жыццё наладзілася. Ну, як бы сталі зарабляць крышачку больш грошай, чым зараблялі раней. З каліем усё ж такі застаецца галоўная праблема. Гэта праблема лагістыкі. Санкцыі, якія Літва ўвела на вось перавозкі беларускага калію праз сваю тэрыторыю.
То бок больш страшныя не амерыканскія санкцыі, ну, хаця таксама дзесьці ўплываюць, а вось менавіта санкцыі на транзіт беларускага калія літоўскія.
Абсалютна. І з гэтым, ну, як мы бачым, ёсць праблемы, таму што, ну, колькі нам ўжо год расказваюць, што зараз амерыканцы заставяць літоўцаў зняць гэтыя санкцыі, але нешта ж не заставілі, да? А зараз вось было рашэнне, прынятае міжнародным уголовным судом пра, ну, вось пра гэты пра завядзенне крымінальнай справы, прынятае па ініцыятыве Літвы, і, ну, як бы, і відомо, што гэта, ну, гэта як рашэнне вось Зеленскага, калі ён сабе прыняў указ о тым, што ён не можа размаўляць з Пуціным, да? Ну, дык вось Літва такім чынам яна як бы сабе забараніла размаўляць з Лукашэнка. Вось, таму, ну, я не бачу пакуль ніякіх перспектываў таго, што вось гэтыя санкцыі будуць знятыя.
Слухай, ўсё ж такі, ну, здаецца, ад Клайпеды, ну, безумоўна, пэўная адлегласць ёсць, але Усть-Луга, ну, не так далёка.
Не, ну, далекавата. Не, ну, і там, па-першае, далекавата, па-другое, там гэтыя дарогі, ну, інфраструктура не тая, там іх трэба дабудоўваць. Ну, Лукашэнка ж там, калісьці у яго была ідэя, ён з Пуціным спрабаваў дамовіцца, каб Пуцін вось гэтыя жалезныя дарогі, чыгунку гэтую ён дабудаваў, каб можна было болей вазіць і лепей вазіць. Ну, як бы проста ёсць, ну, прапускная здольнасць гэтай дарогі, яна не тая. Там у Клайпеду гэта ўсё было, ну, спецыяльна на гэта разлічана. Вось, таму не, таму праблемы ёсць, і праблема вельмі значная, просто вельмі значная.
Так, калійка неяк выходзіць, дзіўна, што да сіх пор той шлях не адслежвалі. Ну, выходзіць і выходзіць праз Расію, у Расію, а потым праз Расію і пайшла,
ну,
далі.
Ну, чаго яго адслежваць? Усе ведаюць, як яно выходзіць. Ну, то бок мы, чаго яго адслежваць?
То есть, некалькі шляхов, і у любы, і адзін, і другі, пачынаецца с Расіі, а потым с Расіі альбо ў Кітай, альбо ён становіцца, ператвараецца ў расійскі, і ў тую самую Венгрыю на паля Орбана.
Ну, пра Венгрыю я не скажу гэта так.
Ну, умоўна, да, я так кажу. Нават, да. Ну, Евросаюз, вот, там, ці яшчэ куды.
Альбо чыгунка ў Кітай, альбо праз Усть-Лугу там гэтымі параходамі ў Арабскія Эміраты. Адкуль ужо яны там размяркоўваліся ў розныя іншыя накірункі.
Так што нічога дзіўнага ў гэтых шляхах няма, ўсё даўно іх ужо адсачылі. Дзякуй вялікі, Андрэй Маховскі быў з намі ў эфіры. Дзякуй вялікі, да сустрэчы. Жыве Беларусь.
Жыве Беларусь.
Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
Далей у праграме Еўразум.
Замест перамоваў ГААГа, чаму ЕС не спяшаецца дамаўляцца з Лукашэнкам?
калі мы кажам, вы вызваляеце гэтых людзей і саблюдаеце пэўныя умовы. Калі вы іх не саблюдаеце, санкцыі накладаюцца зноўку зверху.
Міліцыя прыдумала, як паглядзець тэлеграмы мінакоў.
Да, з гэтымі данымі, я думаю, ўжо можна набраць крэдытаў вышэй крышы.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум.
На Еўрарадыё навіны спорту. Батэ і Мазырская Славія прэтэндуюць на другую пуцёлку ад Беларусі ў лігу канферэнцыі сезона 2026-2027. Барысаўчане трапяць у Еўракубкі толькі ў выпадку перамогі ў Кубку Беларусі. І менавіта гэтыя каманды згуляюць у паўфінале турніру. Такім чынам Славіі дастаткова выйсці ў фінал, каб у гэтым сезоне згуляць у кваліфікацыі лігі канферэнцыі. Паводле вынікаў мінулага сезона чэмпіён MLV Віцебск стартуе ў першым кваліфікацыйным раўндзе Лігі чэмпіёнаў, а віцэ-чэмпіён «Дынама Мінск» ў першай стадыі адбору Лігі канферэнцый. Матч Лігі нацыі паміж зборнымі Фінлянды і Беларусі перанясуць на нейтральную тэрыторыю. Пра гэта паведаміла фінская футбольная асацыяцыя. Гульня павінна адбыцца 29 верасня, але новае месца правядзення пакуль не вызначана. У арганізацыі адзначылі, што Міністэрства адукацыі, культуры і спорту, а таксама замежных спраў Фінлянды, не рэкамендавалі праводзіць матч на тэрыторыі краіны. Кіраўніцтва футбольнай асацыяцыі заявіла, што хоча прытрымлівацца знешнепалітычнай лініі дзяржавы. Таму цяпер пачалася падрыхтоўка да правядзення сустрэчы на нейтральнай пляцоўцы. Беларуская спрынтарка Крыстіна Цімановская адхіліла запрашэнне на спаборніцтвы з дазволеным допінгам. За ўдзел ёй прапаноўвалі 100 тысяч долараў, а за рэкорд можна было атрымаць да мільёна. Гаворка пра Enhanced Games – турнір, дзе дазволена выкарыстанне прэпаратаў для паляпшэння вынікаў пад медыцынскім кантролем. Арганізатары сцвярджаюць, што гэта больш сумленна, чым схаваны допінг. Беларуска, якая цяпер выступае за Польшу, що заявіла, што выступае за чысты спорт. Пра гэтае запрашэнне Цімановская расказала ў сваіх сацыяльных сетках. Сістэма відэадапамогі арбітрам ВАР з'явіцца ў чэмпіянаце Беларусі па футболе не раней за верасень. Яшчэ ў канцы лютага намеснік старшыні АБФФ Андрэй Васілевіч заяўляў, з тэхнічнага боку сістэма ўжо амаль гатовая і знаходзіцца на нізкім старце. Пры гэтым азначалася, што на першым этапе ВАР змогуць выкарыстоўваць толькі ў некалькіх матчах тура, прыкладна ў трох або чатырох гульнях. Заўзятары хакейнага клуба «Дынама» Мінск скардзіцца ў сацыяльных сетках на рэзкі рост коштаў на квіткі на матчы плей-оф КХЛ. Паводле іх слоў, у параўнанні з рэгулярным чэмпіянатам кошты вырас у некалькі разоў. Напрыклад, квіток у адзін з сектараў, які раней каштаваў каля 35 рублёў, цяпер ацэньваецца прыкладна ў 180. Некаторыя заўзятары адзначаюць, што наведванне двух матчаў для пары можа абысціся ўжо ў некалькі сотняў рублёў. У сацыяльных сетках таксама абмяркоўваюць адмену некаторых бонусаў, якія дзейнічалі ў мінулым сезоне. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Многія беларускія палітыкі і актывісты з усіх бакоў заклікаюць Еўрасаюз змяніць стаўленне да Лукашэнкі. Але пакуль ён ніяк не рэагуе на так званыя лукашэнкаўскія акты гуманізма – вызваленне палітвязняў невялікімі групамі па так званым памілванні.
Больш за тое, цяпер рэжыму свеціць яшчэ і Гаага. Гэта, натуральна, раздражняе ўлады, маўляў, Еўропа, дзе ўдзячнасць. Ну і якая Гаага?
Ну і ўвогуле, чаму ЕС не рэагуе на так званы гуманізм Лукашэнкі і ці вераць на Захадзе, што з дапамогай ціску можна вызваліць усіх палітвязняў?
Гэтае ды іншае пытанне наш рэдактар Змітер Лукашук абмеркаваў з паліталагіняй Алінай Харысавай.
прогучалі ад вас, прычым Алін, прагучалі словы пра тое, што ну вот зараз сама наяўнасць таго, што справа гэтая атрымала как бы такой штуршок і развіваецца ў міжнародным крымінальным судзе, нават тыя, хто можа быць пачаў задумвацца пра тое, што а можа нам і сапраўды там ужо колькі ж часу прайшло, там ніякім чынам там санкцыямі, ціскам не атрымалася сітуацыю ў Беларусі палепшыць. Давайте, можа быць, там паспрабуем там перагарнуць старонку, перамаўляцца там з рэжымам. Вот. А тут раз гэтая справа і такія вот, як вы кажаце, людзі, ну як мы з ім будзем гаварыць? З фігурантам фактычна крымінальнай справы у міжнародным крымінальным судзе. І ў гэтай сітуацыі як выглядаюць тыя прадстаўнікі дэмакратычных сіл, якія прыходзяць да гэтых жа заходніх палітыкаў і кажуць: "Не, ну ўсё ж такі трэба, можа быць, как-то вот перагледзець палітыку ў адносінах да Лукашэнкі, как-то надо вот давайте перагарнуць старонку, там жа ж палітвязні". І акурат вот ну на гэтую тэму, расказваючы пра тое, як пакутуюць людзі ў лукашэнкаўскіх турмах і пра тое, што іх трэба вызваляць, вот гэтая тэма. То бок, як яно чуецца, як яно працуе, ці спрацоўваецца, як выглядаюць тыя людзі, хто зараз заклікае заходніх палітыкаў перагарнуць старонку.
Глядзіце, гэта гучыць вельмі лагічна, калі не прадстаўляць іншую статыстыку. Потому что, коли мы приходим и кажем, вот у нас такая гуманитарная беда, нам треба вызволять людей, и коли вы зараз прийдете и просто поперемовляетесь там с Лукашенком на минимальные некие кроки пойдете, и он вызволит людей, то это воспринимается как вельми такая, вельми добрая мета, ну, это воспринимается вельми позитивно. Але треба не забывать, что у нас ну, есть разные накерунки демократичных сил, которые працуют по этой теме. И ёсць у тым ліку тыя, хто прыходзіць і даюць статыстыку і кажуць, вось столькі вызвалілі, вось столькі пасля затрымалі, вось столькі пасля яшчэ катуюць пасля іх вызваленняў, то бок нічога не змяняецца. І мне падаецца, што калі мы прыходзім і проста кажам, што вось вызвалі, давайте вызваляць, вы прыйдзеце, паперамаўляецеся з рэжымам, ён дыме нейкія санкцыі, вызваліць людзей, а пасля проста бачна па статыстыцы, што ён затрымае новых, і каб вызваліць новых, трэба будзе здымаць нейкія новыя санкцыі, якія магчыма даюць увогуле нейкія выхады Расіі на нейкія ресурсы, якія ім патрэбныя. Таму гэта, ну, гучыць вельмі, вельмі дзіўна, калі мы не прадстаўляем вось гэтую статыстыку, а калі розныя бакі яшчэ і ходзяць і прадстаўляюць розныя стратэгіі, як працаваць гэтай тэмай, то гэта ўвогуле дзіўна гучыць. Таму мне падаецца, што трэба неяк вызначыцца ўсё ж такі ў першую чаргу ўнутры дэмакратычных сіл, як трэба працаваць з гэтым. Таму што, ну, калі б я была еўрапейскім палітыкам, да мяне розныя людзі прыходзілі і казалі, што табе трэба рабіць гэта, а не, табе трэба рабіць вось гэта другое, то, ну, я просто падумала, ну, они самі не вызначыліся, што я буду рабіць. Хай вызначыцца, я пачакаю, і пасля можа ўжо пагаворым неяк разам усе. Вось. Тут праблема ў тым, што Лукашэнка нават калі з ім перамаўляцца, ён вызвались некий... Вы глядели интервью Бабарики?
Да.
Пошнее, на Токе. Ось, ён вельмі добрыя тэзісы казаў пра тое, што на Беларусь надзелі пояс шахеда. Беларусь не можа зараз нічога рабіць без контролю Расіі. Так, например, вымовляцца па там палітвязням можа, але па сутнасці усе міжнародныя адносіны, усе рашэнні на міжнародным узроўні, яны павінны быць ці сагласаваныя з Расіяй, ці быць прынятыя такім чынам, каб Расія была задаволена. І таму, хутчэй за ўсё, на ўсе гэтыя санкцыі, на ўсе гэтыя перамоўныя пункты, якія будуць у там Лукашэнкі на стале ляжаць, якія ён хоча выменіць на вызваленне палітвязню, яны будуць таксама зацвердженыя з расійскага боку. Таму я думаю, што гэта ўсё разумеецца вельмі добра еўрапейскімі палітыкамі, што Беларусь зараз не можа прымаць незалежныя рашэнні на міжнародным узроўні. І што ўсё тое, што яны выменяюць на вызваленне людзей, яны, па-першае, просто сабе ж на ногі будуць наступаць, таму што яны тут дапамагаюць, інвестуюць шмат грошай ва Украіну, дапамагаюць Украіне змагацца супраць Расіі. І у той же самий бок вони будуть відкривати вихід до Росії през Білорусь на до деяких європейських ресурсів. Ну, це буде дивно. Для їх, для самих, це вельми дренна стратегія. А у першу чергу, все ж таки, зараз ставиться не білоруське питання у Європі, а українське. Тому, так, тому для їх це дивно виглядає. І коли ми кажемо про визволення ніяких людей, то треба ще думати про те, що після відбувається з ними. Тому що я вже не перший раз кажу і буду казати завжди, що коли ми ведемо некий перемовний процес, то не треба думати просто про те, що буде вельми добре виглядати на заголовках, як ми будемо, як видати, я не веду, там Трампа, ці американський бок, ці європейський бок, як вельми гуманних політиків, що ось глядіть, ми визволили людей. Треба глядіти на те, що відбувається після в Україні у гетей, що відбувається після з гетими людьми, куди їх вивозять, які у їх умови визволення, ті їм дають документи. І це не так супер цікаво, як виглядати добре на у заголовках СМІ міжнародних, що ми приїхали і визвали людей. І тому частка цих перемовних процесів повинна бути ось цей зворотний тиск, про який я завжди кажу, що коли ми кажемо, ви визволяєте цих людей і соблюдаєте певні умови. Коли ви їх не соблюдаєте, санкції накладаються в ногу зверху. Тому що інакше ми просто вимінюємо людей на санкції, а після, як вимінять нових людей, нам ще нові санкції треба зняти. Тобто ці умови треба соблюдати. Треба думати не тільки про те, що буде прихоже виглядати у СМІ, а ще і про те, що відбувається після з людьми.
Дякую великі. Аліна Харисова, будуча делегатка Координаційної Ради, сподіваюся, була у нас в ефірі. Ну, але в любому випадку спікерка Єврорадіо і наша експертка. До зустрічі. Живі
Білорусь. До зустрічі. Живі вічно. Єврозум.
Далее в программе Евразум.
Милиция придумала, как поглядеть телеграммы Минаков.
Да, с этими данными, я думаю, уже можно набрать кредитов выше крыши.
Сустранимся после новин у шоу-бизу.
Еврорадио.фм.
Шоу-биз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Жыхарку штата Юта Коры Рычынс, аўтарку дзіцячай кнігі пра перажыванне страты пасля смерці мужа, прызналі вінаватай у яго забойстве. Паводле следства, ў 2022 годзе яна атруціла мужа Эрыка Рычынса, падсыпаўшы ў кактэйль смяротную дозу сінтэтычнага апіоіду, каб атрымаць яго грошы і страхавыя выплаты. Следства таксама высветліла, што раней яна ўжо спрабавала атруціць мужа, а ў тэлефоне жанчыны знайшлі пошукавыя запыты пра смяротную дозу фентанілу і турмы для багатых. Суд прызнаў яе вінаватай у забойстве, замаху на забойства, падробцы дакументаў і страхавым махлярстве. Прысуд ёй абвесцяць 13 траўня. Жанчыне пагражае ад 25 гадоў турмы да пажыццёвага зняволення. Французскую актрису Бриджит Бардо, якая памерла 28 снежня 2025 года ва ўзросце 91 года, не ўключылі ў мемарыяльную частку цырымоніі «Оскар», дзе штогод успамінаюць дзеячаў кінаіндустрыі, што пайшлі жыцця за апошні год. Пра гэта паведаміла выданне «The Guardian». Бардо была адной з галоўных зорак французскага кіно 20-го стагоддзя і атрымала сусветную вядомасць пасля фільма «І бог стварыў жанчыну». Яна знялася амаль у 50 карцінах, а ў 1973 годзе завяршыла акцёрскую кар'еру. Амерыканскі актор Мэтт Кларк, вядомы па ролі ў фільме «Назад у будучыню 3», памёр ва ўзросце 89 гадоў. Паводле інфармацыі выдання TMZ, ён пайшоў з жыцця 15 сакавіка ў сваім доме ў Остіне, штат Тэхас. Прычынай смерці сталі ўскладненні пасля аперацыі на спіне, звязаныя з пераломам пазваночніка. Кларк пачынаў кар'еру ў тэатры, а пазней стаў вядомым дзякуючы ролям у кіно, асабліва ў вестэрнах. Сярод найбольш папулярных праектаў з яго удзелам фільмы «Вяртанне ў краіну Оз», «Назад у будучыню 3» і серыял «Окер Тэхаскі рэнджэр». У актора засталіся дзеці, унукі і праўнук. Вы слухалі навіны шоу-бізу? Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Калі зайсці на YouTube, можна знайсці безліч відэа ад палякаў, якія, карыстаючыся безвізам, наведваюць Беларусь.
Відэа збольшага аднатыповыя: параўнанне цэн, каштаванне страваў у рэстаўрацыях ці пры вакзальных сталоўках, прагулкі па цэнтры гарадоў.
Збольшага рэакцыі аднолькавыя: Беларусь прыкольная, беларусы класныя, чыста, смачна і танна.
Падобныя ролікі запісваюць і палякі, якія па розных прычынах апошнім часам пераехалі ў Беларусь. Аднак, як бы яны ні стараліся на радасць прапагандзе распавядаць пра нашу краіну мары, сум па бедронцы перамагшы ім не ўдаецца.
Пра гэта ды іншае жыцця беларусаў і тых, хто жыве ў Беларусі, у свежым выпуску шоу TikTok распавядаюць Павел Свердлоў і Алексей Сапрыкін.
Ці карыстаўся падобным домам на колах наш наступны герой? Дарэчы, знакаміты персанаж. Пра яго ўжо некалькі месяцаў там-сям сплывае. Ягоныя відосы, карцей, сэнс у тым...
Сплывае,
да. Сэнс у тым, што паляк пераехаў у Беларусь на праўду.
Да жонкі.
Я чытаў, што ён ўжо вернуўся назад.
Так?
Да, ўжо было, ўжо была інфа, што ён вернуўся назад.
А што так?
Але, ну, відаць, ездзіць туды-сюды.
Можа сабе дазволіць.
Да, ведаш, але імпэту крыху так стала мець.
Зменшылася.
Да, то бок першыя яго відосы былі ў волі. Вау! Я ў Беларусі, да тут.
Я памятаю ягоныя відосы. Дэш, калі ён спрабаваў некі беларускія стравы, і ён не мог з'есці селядзец разам з бульбай. Чамусьці... Я не уяўляў, як гэта спалучэнне магчыма. Вось для гэтага селядзец у вяршках.
Яшчэ з шакаладам селядзец бы пакаштаваў.
Ну, ты ж ведаеш, у крамах прадаецца.
Ну да, але селядзец з бульбай, то ж база, не ведаю. Карацей, давайце паглядзім. Свежы выпуск з гэтага серыяла «Я паляк, жыву ў Беларусі».
І тым ганаруся.
І таму...
Я живу в Беларуси, поэтому у меня дома всегда есть что? Сало.
Это не сало.
Я живу в Беларуси, да, поэтому вот. Всегда вместо кола-коли покупаю белую колу. Я живу в Беларуси, поэтому я знаю, почем доллар. Кстати, почем доллар?
Почем доллар? Ага. Доллар.
Я живу в Беларуси, поэтому так. Часы у меня не Rolex, только Woods. Видно? Только не знаю, почему четверка отвалилась.
Где ж ты пошло не так?
Я живу в Беларуси, поэтому, если не получается сгонять в Польшу до бедронки за покупками, я покупки делаю где? Конечно, в грошку, потому что это тот сам, тот же сам вайб.
Слухай.
Почекай, он живет в Беларуси и все еще думает, как у бедронку сгонять за покупками.
Потому что, видать,
бедронка головного мозга.
Акции с бедронки, знижки это легендарные, яны это на все життя. Але я хочу сказать, что он показал, я просто в шоку.
Угу.
В Польше есть сетка, которая называется «Грошик». Угу. Я думаю, что он на это и намекает. И у ЕЕ абсолютно один в один такая шильда.
Аутентика.
Вот такие шлагаты, как у некой крамы у Бресте. Что отбывается, цікаво? Это франшиза ти банальный крадеж.
Паузучая полонизация.
Полонизация. И гроши головные, бачишь, и он таки до своего тягнется. Да, думая про доллары, але лічыць кожный грошик. Отрымливается так.
Каламбурыста.
Ну, карацей, конечно, класна, што яму на словах пра белую колу.
Пра белую колу.
Самому стало смешна. А я знаю, что там была некая... Ведаешь, зеро? Белокола зеро?
Ведаешь, зеро, а по-другому без кофеину.
Без кофеину, ну, конечно, откуда же там, при таких ценах кофеин? Там цикарин, может быть, який-нибудь... Нет, есть такое, не? Может быть, в Беларуси у теперешнего уже есть. Карсей, не выглядаю уже гэты пан таким задоволенным, але Беларусь... Что ж здарылася, воля? Боюся, что после таких роликов можно и у милицию трапить на размову. И на фоне дверей видео записать.
А может быть, ему лучше подарить новый годинник, ведаешь?
Четверочкой.
З усими личбами.
З усими, да, на своем месте.
А яшчэ паляк у Беларусі можа сутыкнуцца з праверкай тэлефону прама на вуліцы. Што да чаго распавядаюць Павел Свярдлоў і Алексей Сапрыкін, якія ўважліва вывучаюць беларускі тык-ток, а потым нам пра гэта расказваюць.
Што ты адчуў бы, Алексей, калі б ты цябе на вуліцы падышоў беларускі міліцыянт і сказаў: «А пакажы Telegram». Что там у тебя в Телеграме?
Я бы отчул холодок у штанах.
Ну, добро, что холодок, а не теплыню. А не... Коли ты разумеешь, про что я.
И, напевно, я бы сказал, что у меня нема.
Телеграма, да. Ну, а тебе еще треба повучиться крыху, продумать свою реакцию. Але, сябры, это реальный выпадок. І наступны наш сюжэт я заглавіў як мент-эксперымент.
Эксперымент.
Да, okay, давайте, добра. Давайте паглядзім.
Сегодня мы снова проверим, поверят ли белорусы клону голоса своих друзей или близких. Проверяем, насколько наши граждане осведомлены о новых схемах мошенничества. Смоделируем ситуацию. Вашим телеграм-аккаунтом завладел злоумышленник. Основываясь на образцах ваших голосовых сообщений, он делает клон вашего
конечно,
голоса.
Конечно,
все для...
Мент подходит, то, видишь, и что-то тебе просит наврать, и ты отмоешься.
Сделаем его клон и отправим кому-то из ваших друзей либо близких.
Всем привет, все прекрасно, день прошел супер отлично.
Сейчас я сформирую голосовое сообщение, отправлю вам его. Вы мне только напишите сейчас в Телеграме.
А сейчас это...
Вот, не я один такой, Паша.
И он выдали аккаунт, нельзя. Не просто. Кишени просто, ну. Ну это, что сказать?
Белорусы, они такие.
Крыху, конечно, палевно отрымалось.
Ну,
20.
Карина.
Крайне сенс у тем, что они вот моделируют голос с допомогой это прекрасного ноутбука.
Чекай, а какой фирмы был ноутбук?
Зараз наступный раз.
Ди Каприо.
Зараз он з'явится наступный раз. Мы побачим, что это ноутбук Apple. Але там уже обмерковывают, что саправды скинула.
Скинула двадцатку.
Скинула двадцаточку.
Так, ноутбук знаемый мне, здається.
А что это у тебя российская карта?
Маринка, у меня с российской карты оплата не проходит.
Очень похоже.
Конечно, похоже, она только что это сказала своим голосом. Я что-то не разумею моделирование голоса, как это бывает.
Это пранк-блогер.
Маринка-то оказалась не просто такая.
Точнее, это вы
не просто девчонка.
Госслужащая блогера.
Это вот у нас блогер-госслужащий в кадре. На заробку отрывливается.
Вы можете совет дать другим людям?
Ну, добро, я думаю, что все зрозумело. А ноутбук там, накольки я... Убачил от ведомой американской фирмы с яблоком.
Видишь, я бачил у Трец, где у Беларуси набыть Apple.
Угу.
И отказ у Store у отделе Fruits. Типа, вот такое.
Окей.
Крытей, там райц, ты бачил, там райц кодовые слова. Загадваць паміж людзьмі, каб верыфікаваць камунікацыю.
Гэта сапраўдны чалавек.
І ў нашым выпадку, канешне, это мусіць быць якое кодавае слова, шуфлятка. Адразу можна адсекчы частку людзей з расійскімі картамі, сфармулюю.
З расійскімі картамі.
Гэта так, да.
Але чаму яны, прабачце, давайте разберем гэта відэа, там вельмі шмат цікавых нюансаў. Па-першае, ноутбук Apple.
Ну... Слухай, ты хотел бы, как это был Гарри... ноутбук с гордой литерой
Парасон.
N на...
Ну, Гарри Парасон хотел бы, как был.
Або, может, это, видишь, Apple это конфискованы у каких-нибудь там...
Айтишников, какие...
Экстремистов.
Какие заехали туда, да?
По-другое,
ну, ты договоришься, заберут у человека нормальный ноутбук и дадут ему это чемодан.
Купляйте белорусское. Пятница, день марта. Добро, другое. Давайте моделируем ситуацию, как сказал один из удельников этого вида. До вас на улице подходит человек у форме и просит показать Telegram, бере
голос.
Узор вашего голосу, записывая себе кудысти.
Да, далее для виду.
Для виду.
Развод сябровки туды-сюды. И а что, может быть, и что же есть?
Пальцев еще у вас возьмут.
А навошто ему отбитки пальцев?
А, по-перше, вас еще здымают, то бок еще ваш твар.
Да, с этими данными, я думаю, уже можно набрать кредитов выше крыши. Короче, доверливые белорусы все ж таки.
А бог это менты вышли на новый уровень. Видишь, такими вот...
Так я кажу, что...
Экспериментами...
А коли это не мент, а махляр.
Ну, да, речь.
Коли он просто сбирает таким чином под видом...
А чему он не показал ему
перформанса?
К чего?
Я на ему поверили на слово. Короче, форма, все.
Ну, форма...
А такую форму можно набыть в любым этом... Мусторг.
Ну так, але, да речи, ведаешь, что там заборонено у ее ходить по штраф? Ну,
коли ты махляр.
Коли ты махляр.
То...
Не, ну, она может быть, махляр может ходить у форме милицейской, але она мусить быть неяк видоизменена.
Ну, может, она и была видоизменена. Ну, ладно, в этом выпадку, может, и не. Да, але... Короче, мораль такая, стиражитесь, коли ласка, милициянтов, эти людей в милицейской подобных. Форме, да, какие приходят для вас на улицах и просят показать телеграм. Бяжите. Ну, усім у гэтым годзе, у гэтым месяцы, у гэтай весне кар'ернага росту, усмешак,
грашэй,
паслухмяных дзетак, у каго яны ёсць. Зараджаем.
Подорожу.
Зараджаем, калі вы глядзелі.
Кожнага з вас было сала і грудзіначка.
І грудзіначка. Калі вы даглядзелі наше відэа да канца, зараджаем вас на суцэльны пазітыў, сябры. Алексей Сапракін.
І Павел Свердлоў.
Тік-ток. Наступнага нырца ў свет тік-току дадзім. Просты дзень, другі. Пабачымся.
Пакуль.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыць сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Вынікі дня без цэнзуры. «Еўразум».